Lomo, yitin siya. Se ote soa, aninzu jola diye, ya yakan. Aso, yakan ke, ya tana, ya yo etene, ya hoye yunu. Na nyamia anwuya won anvwe, waboswa. Cheche, ote maso, ya mo etene du manu, ote ke ya win. Oye se mo ya tana ya tene nube kuwa. Ya kwa mo basoni ye, mo ya nuzozi krisi ya yokwen. Aso emoze ma ke, iwe ne anwo esonia, ye ba soni yeo. Ye soti, basie ye no ye. O manke mo asia ne afa ye anu mnyamu tumine atinge krisi fi ewo nun. Ya koso, odike ye tana ye bu ama mwofo fore. Afe se ye no ye ayokon, iwe mo awa wune anuwa. Ane ke nyamia atinge ye fi ewo nun. Oba tinge ye koso. Afe, ye wike ya swan daban mo ye ten. Babo bo ye nu krisi kruwa ne aso. O ma babo bo ete awuna da baso ne aboso. Na ya nga chima ete ne nga nga kon. Usan ke, swan moko win. Ane ono ete ne ba fiante. Se ye nu krisi, ye wusakwa. Ye de ye dike, ye nu ye, ye ye tana ase koswa. Afe, ye si ye si ye ke. Krisi mo fi ewo nu watingen. O ngu ma fe kon. Ewo le ma ye so tu mi kon. O san ke. E te ni du manu. Wa wu bak mba chen. Wa gwa ye kwa abo. Ke kala diye. Mo ti asen. O te o ma nyamia. Yiti. E ma koso bube on ke. E te ni du manu. E ma wu. Ye se josi krisi du manu. E ma ti asia. Ane e ma te. Be ma nyamia. E ikati. Na be ma abo samdi e mo swan baka uru ane asu bele yubi fekon. Na be te be swan baka ni mo ayinye bolo like ni aso. Na be fa be wunbe wula abo saman asanu ma ofa e mo di yijuma e te te ni mo. Na e mo fa be won be ma nyami akpa boko ma ofa e mo o liye sese juman. O san ke e mo teke ba wu ye watinge e mo. On va te make abon samdi emma so bon yife kon. Afe emma die, malal njema emma kon. O san ke, nyamia anwu emma anwu anvoy. Yiti nan se, kama malal ngwa ma ye che kwen. Afe nyamia anwu ye anwu anvoy. Aso ye kwa ke ye tanawo ete nenwo. Che che, ote man so. Emma si yo yinke, se emma wu la ben won a oba, swana asanwa. Ane emwa kaki swan swan nganga. Se emwa fa be won be ma etene ya. Etene fa emwa ko ewonu. Se emwa fa be won be wula nyamia asanu. Be ma ye anyzoa. Nyamia ma emwa asetana yo sese. Na be ma ye ye nyamia aye. Osanike. Daba ane emwa te etene nganga. Na siyan dien. Anahoy likene mo ye ihele emwen. Emwa ayi be kunu. Ba liso. Nyamia ayi emo fi eteni enu afite ma emo akachi sese eyolene nganga. Se me kansoa bejewu na kema emo ti kulomenia mo ejoni abotie yosema emo en. Me jujo ke eyuade ama kema daba emo fale be swan bakane be mane eteni be lili muzu semen. Si andien emo fa be un kwati. Be yo se se nyo liye, be kachi nu nganga, na be tana anwotie nu. Afe daba, mo ane emo te eteni ngangan. Se se yole ne, te ma emo jole. Ababa te son, mo daba emo bon. Nzumva suwa diye, ye emo nyane yeswo. Ene, yinwi nyanku emo. Afe ehe kwa gwalien, yole ewe. Na siyan diye, mo ba ye emo fi eteni enu. Emo akachi nyamia nganga. Udike emo tana amontie nu. Na ibe yu asye. Emo nya nguwa molema ayolien. Afe etene anwun ahatuan. Yole we. Na kema yano yeme krisi zozi. Ayokwen. Nyamia achedien mofa cheyen. Yole nyamia son nguwa molema ayolien.